Яшлик оланы.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Сәлем дуслар, сезне яшлик оланы тапшыруын тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Роил Содри. Тапшыруыбызны бүгенге хасиятебезгә туры килгән бер дәртле җыр тыңлап башлыйк.
Яшлик оланы.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Тотар олга. Әлегенә Татарстан радиосы дулкыннарында яңгыраган бу җыр шулай дип атала. Аның музыкасын Артур Исламов иҗат иткән һәм ул аны үзе башкарды. Ә шигыре студиябез кунагы шагыйр Булат Ибраһимныкы. Бүген игътибарыгызга аның белән әңгәмә тәкъдим ителә.
Булат, әлегенә яңгыраган җыр, аның барлыкка килү, туу тарихы ничек булды?
Әлеге җыр, дөресен генә әйткәндә, инде менә көй авторын һәм аның башкаручысы Артур Исламов миңа мөрәҗәгать итте. Булат шундый татарларны рухландыра торган, көчле үзебезнең милләтне күтәрә торган шундый шигыр кирәк иде ди. Җыр язырга исәп бар иде. Инде минем иҗат белән танышып булган кешеләр беләдер, мин үземнең иҗатымны күбрәк татарларга, милләт, татар теле шундый темаларга багышлагач, мин бик теләп алындым бу эшкә. Һәм шул беренче вариантын язып бирдем. Беренче варианты Артур әйтә, монда зирәк үзгәртмәләр кертергә кирәк, үзгәрешләр кертергә кирәк ди. Шуна икенче вариантын яздык.
Беренчесендә алай курыклы түгел идем әле.
Беренчесендә без күбрәк тарихка басым ясадык. Казан, Шәхри Болгар, шундый элеккеге тарихыбызны күтәрәсебез килгән иде анда, изге Болгар сүзләре бар иде. Әмнә икенче вариантта инде бер куплетында аның татар алга дигән сүз килеп керде. Татар алганы Артур ишетеп алгач, булатты, менә шу татар алгага төп басыны шуңа ясарга кирәкте. Һәм инде өченче вариант, һәм тулыландырылган дүртенче вариант, менә бу хәзер менә сез тапшыру башында ишеткән җырның сүзләре менә шул дүртенче вариант инде.
Шулай күп тапкырлар язылган җыр иҗат процессында мондый эшләр була торгандыр инде ул.
Әлбәттә, мин бит инде әзер шигырьне аңарга биргән булсам бер хәл, ләкин монда ул баштан миңа музыканы җибәрде. Мин музыканы тыңладым, рухландым. Инде мәйтәм Артур монда бераз гына милли көйләр җитми бугай. Мин аңарга милли уен кораллары кертәм әле диде. Син баштан менә шуны үзеңә нигез итеп алып, күңелеңдә туган фикерләрне, шигъри юлларны язып кара әле баштан дигәч, инде менә шуннан китте, инде китте әкрен генә.
Рок музыксын син үзең тормышта болай тыңлыйсыңмы?
Рок музыксын бик сирәк тыңлыйм, ләкин менә шул ук Артур Исламов Алканат төркемендә булганда мин аның җырларын тыңларга ярата идем. Урыс телле кайбер рок төркемнәрен тыңлаштырга алам.
Артурның димәк иҗаты белән син инде таныш, сез үзегез тормышта танышлар идегезме?
Без дөресен генә әйткәндә интернеттан гына аралашкан бар иде. Ләкин күзгә күз очрашу әле менә яңа гына узды.
Димәк, бу пандемия шартларында туган шундый иҗат җимеше дип
әйтергә. Шунларнасын да шулай.
Онлайн форматта. Булат, менә беренче карашка синең әлеге темага алынуың әлбәттә очраклы түгел, чөнки шигъриятеңдә милләт темасы ул әйдәп барып торган темаларның берсе. Ләкин миңа шунсы гаҗәп тоелды. Шактый синең шигърләреңдә реалишн барлыкны, кискен вазгыятьне шагылдырган урыннары да күп. Ә менә монда ничектер рухлы, позитив, безнең киләчәгебезгә ышануың булган шигыр туган.
Әлбәттә, бу үзгәрешне әйтергә кирәк нәрсә дип, чөнки бар шигыр, аерым инде менә минем рухка туры килгән шигыр, һәм бар менә җыр өчен язылган шигыри юллар. Булар икесе ике төрле бер, чөнки җырда битеннән дә менә бу җирдә артык иҗек, бу җирдә ким иҗек булса ул матур булмый, көйгә ятмый. Ә шигырьдә инде мин кирәкле җирдә үзем туктата алам, кирәкле җирдә күтәреп җибәрә алам, кирәкле җирдә иҗекне кыскарта алам, өсти алам дигән кебек, шуңа шундый темалар да килеп чыга инде.
Димәк, гади шигырь белән җыр өчен шигырь язу аерыла.
Әлбәттә аерыла. Һәр кайсының үз авырлыгы бар, һәр кайсының үзенең җиңел яклары да бар әлбәттә. Һәр кайсының үзенең авыр яклары да бар.
Ә менә бу үзгәрешләр, әйтик, кискен борылышлар шулай безнең милләтебезнең киләчәгенә шулай өмет белән караулар ул синең күңелеңдә бүгенге көндә бармы?
Әлбәттә бар, чөнки менә үзегез үк күреп торасыз, Татарстанда да, гомумән Казаныбызда да милли рух шул вакытта безнең татар телле төрле проектлар барлыкка килеп тора, үсеп тора. Инде татар садиклары да кабаттан әкрен генә күтәрелә башлады, татар класслары яңадан булдырыла башлады, бу Аллага шөкер.
Бу темага кагылган без икән, шулай ук сорап үтмичә булдыр алмыйм, чөнки соңгы вакытта татар дөньясын шаулатып, бәлки шок катырып торган тагын бер вакыйга булды, ул да булса үсеш стратегиясе кабул ителде. Шагыйрь буларак, моңа синең фикер, синең караш.
Үсеш стратегиясе, әлбәттә, ул кирәкле документ инде, аны беренче чиратта җиңел генә булдырдым гына түгел. Чөнки, әлбәттә, язып була, институтларны җәлеп итеп була, төрле галимнәрне җәлеп итеп була, ләкин шул вакытта аның үтәлешен халыкка кертүне дә оештырырга кирәк бит. Миңа калса, менә аның менә шул ягы әле бераз аксырак.
Нишләргә кирәк, нәрсәләр тәкъдим итә аласың менә бүген үзең?
Гомумән, татар булып яшәргә кирәк беренчедән. Чөнки мин инде Инстаграмда үзенең постларымны да язып куйганым бар. Татар булып, ниндидер стратегияга да өметләнергә кирәкми. Гади генә барысы да. Шулай ук үзебезнең татар телендә чыккан газета журналларга язылырга кирәк, чыккан яңа татарча китапларын сатып алырга кирәк, татарча телевидение бар Шаянтова, аны карарга кирәк, татарча радиоларыбыз менә ачылып тора. Аларны тыңларга кирәк. Бу бит үзебездән тора.
Безнең дә үз радиобыз бар, ул да булса Татарстан авазы дигән.
Әйе, Татарстан.
Ушымтасы бар. Аны да тыңларга кирәктер. Һәм инде гомумән Татарстан радиосын тыңларга кирәк. Шулай да бармы татарның киләчәге?
Әлбәттә бар. Чөнки әкрен генә булса да без алга таба барабыз, артка бармыйбыз.
Әйе, инде бу урында бераз гына шагыйрь белән утыргач, шигырь тыңлап үтсәк урынлы булыр иде. Менә нәкъ синең шушы темаларны яктырткан, үз эченә алган шигырьләрең булсын иде ул Булат. Әле тыңлап үтикме?
татар булып. Яулар купса, атлар керек булган. Жайдакларын көткән яу атлары. Һәр бер заман үзе тарих яза. Һәр бер шырның үзенең татарлары. Безнең тарих тирән, тамырларын эзләп табын дисәң, җире каты. Кайшакларда бер арбада кайта, батыр даны белән яман аты. Шанлы тарих шәнешкеле гөлдәй шәнше бала үтеп йөрәкләргә, татар дигән кызу канлы гүя тумыштан ук безнең күкрәкләрдә. Тумыштан ук тынгысызлык бездә, тумыштан ук бездә ярсу йөрәк. Мөһим түгел, нинди шырда туу, татар булып гомер итү кирәк.
Бик зур рәхмәт, әле без шигырьләрне алга таба да дәвам иттерербез. Булат, менә студияда утырганда бернинди китапка, бернинди хыягызга карамыйча яттан сөйләдең бу шигырьне. Сиңа шундый сәләт, шундый хәтер бирелгәнме?
Мин үзем яратам яттан сөйләргә шигырьләрне. Чөнки яттан сөйләгән вакытта нишләтер онытыласың, онытам инде дип кыягызга карап алырга кирәк дигән уйы кыягызың тормагач каршыда. Нишләтер рәхәт көч аласың инде шулай, яттан сөйләгәндә.
Яшлык алана.
Эфирда яшлык алана тапшыруы.
Эфирда яшлык алана тапшыруы.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябездә кунакта шагыйрь Булат Ибраһим.
Мин әлбәттә үзем белән таныштырып китмәдем. Үзем тумышым белән мин Лайыш районы, Атабай дигән авылдан. Инде менә Шулман белән Идел кушылган шундый матур җирдә шул сулардан илһамны алып ятама керен генә.
Туган якларда еш булырга туры килеме?
Әлбәттә, атнага бер булса, ике атнага бер нишектә җайын табып кайтып килергә тырышабыз инде.
Ә булат, менә туган якның тәсире синең иҗатка бармы ул? Аннан ниндидер көч киләме?
Менә ни дип әйтим мин дә, беренде ялгансыз әйтәм. Сакка китсә кайтмый тору инде. Ниндидер көчең бетә башлый инде. Кайтып шундагы суларны ишеп килмәсәң, илхамы да кими башлый, күңелдә төшә башлый дигәндә, ләкин менә шунда кайтып әтиеңне күреп, рәхәтләнеп, һавасын сулап килгәч, яңадан яңа көчләр белән яши башлыйсың инде.
Мин калса, туган якка багышлап, шигырь язмаган шагыйрь юктыр инде ул. Синең дә бардыр инде шигырьләрең.
Туган якка багышланган шигырьләрем минем шундый бер ничек дип әйтергә кирәк, мәктәптә укыган елларда ук инде безнең татар теле укытучылары да гомумән инде бәйгеләрдә катнаштырганда гел туган якка багышлап шигырь язырга кушалар иде бит инде.
Әйе.
Миңа калса, менә шул вакытта мин ул шигырьләрне язып та бетердем буга инде. Чөнки сиңа кушалар, син язасың, ул үзенчәлекле ниндидер шигырь тумый мондан. Туган ягым минем дип шундый бер шигырьне укыгач әле әлдә хәтеремдә, менә дустым шагыйрь шулай ук Айдар Шамал исемле егет әйткән иде: «Карале Булат, дисең, бу шигырьеңнең ди, әгәр исеме Атабай дигән булмаса ди, монда ди мин үземнең авылымның исемен, теләсә кайсы бер авылның исемен куям да, бу минем авыл турында шигырь була иде», ди.
Шуннан
шуннан соң мин андый темаларга бик сак итеп кенә карыйм туган як турында язганда, ул гомуми булмасын дип әйтәсе килә инде.
Аннан соң синең тормыш Казан университеты һәм татар филологиясе факультеты белән бәйле булды бит. Һәм инде миңа бигрәк тә якын булган бүгенге көндә ашаган шигырьләрең шул вакыттагы студентлар романтикасы белән сугарылган шигырьләр. Әйдә, менә шундый шигырьләрнең берсен укып китик әле, Булат.
Студент чакта инде минем иң яраткан шигырем ул «Балык теле» иде. Һәм әле дә күпчелек кеше теге Булат Ибраһим дигәч, ә «Балык теле» авторымы диләр.
Һәм синең бит әле шундый чыккан китабың да бар.
Әйе, беренче китабым да шул исемдә, ул Татарстан китап нәшриятында чыкты. Шул шигырьне укып китәсем килә тамашачыларга.
Әйдә, рәхим итик.
Яңгыр ява. Урам тулы күлләр, урам тулы күзләр. Һәм телсезләр тәгәрәше, алар белән мин янәше. Ләкин түгел бергә. Мин гомергә алар белән булмам. Ярдәм итсә Худам. Яңгыр ява. Балык теле укытучысы кайтып килә, күлә-күлә, күлне таптап. Балыкларын саный, акрын гына атлап. Ул безнеке түгел. Әллә каян укып кайткан сатлы күңел балык телен алып кайткан. Сатып ана телен. Балык теле. Шундый җиңел тел ул, хәрефләре дә юк, язуы да, тарихын да аның беркем белми. Кирәк түгел артык казыну да, кирәк түгел китап язуы да, кирәк түгел ул телне өйрәнсәң, якын татлы, тыныч шаулы күңел силәкләрдән шиктән ашып түгел. Юлларында бәхет тулса, берни кирәк түгел. Яңгыр ява, ә урамда балык туе бара, халык туе кадәр балык телебездә. Атасыннан баласына, күшә телебезгә, бийек телебезгә. Ят та түгел кебек инде, бу телебезгә. Балык булып барабыз бит, үзебездә.
Бик зур рәхмәт, Булат. Булат, менә махсус сорау буенча шигырь укытырганнан кинме синнән? Әйтик, менә шул студент елларында бик тә ошаган шигырең тулай торак, аннан ерак түгел. Әйдә, дәвам итеп укыйк әле.
Яхшы, хәзер.
Менә монда мин әзерләп тә куйдым.
Тулай торак. Аннан ерак түгел, үзбек ашханәсе тирәсендә сине көтеп йөрим. Тулай торак, гадел кутуй тукталышы. Тапшырасы хатлар тапшырылды инде. Әйтер сүзләр калды уйда, буталышып. Тулай торак, аның тирәсендә тупыл кыя яфрак. Тукталышка карап, затып кала кызыл автобусна. Ә син хәзер ерак, мин дә синнән ерак. Тулай торак тәрәзәсе, карап тора, елап.
Рәхмәт, бик зур. Инде бу урында бераз гына шәхси моментларга дип әйтегендә кагылып үтсәк тә ярый торгандыр тыңлаучыларыбызга. Ул да кайбер вакытта кызык була. Бүген көндә гаиләң бар дип беләм инде.
Ие, Аллага шөкер, менә бүгенге көндә хатыным, тормыш иптәшем Альбина белән Айбикә исемле кызыбызны үстереп ятабыз. 2020 елның июнь аенда без бәхетле әтиәниләр булдык, Аллага шөкер.
Булат, инде алдагы темаларга шулай ук урап кайтсак, синең шигырьләргә музыкантлар еш мөрәҗәгать итәләрме?
Кызганышка каршы еш дип әйтә алмыйм, чөнки менә әле үзегез дә ишеткәнсездер, монда бит гади генә строфа, гади генә куплет түгел, кайдадыр монда 5 ел китә, кайдадыр 6, кайдадыр тукталмаска кирәк, фикер үзелми икенче куплетта да. Кушымтага биреп булмый бит инде мондай куплетны. Шуңа күрә бик сирәк кенә. Мисал өчен менә шулык калып теге яңа буын татар яшьләре хәрәкәтендә айрым проектында безнең җыр дигән, анда Ләйсән Абдуллин исемле яш композитор белән эшләдек, шулай ук инде танылган композитор Радик Сәлимов белән эшләдек, һәм менә Артур Исламов белән эшлибез. Минем бөтен репертуардагы композиторларым шушы кешеләр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәбез, студиябездә кунакта шагыйр Булат Ибраһим. Булат, яңа татар җыры дибез, яңа музыка дибез. Синеңчә, яңа татар җыры ул нинди булырга тиеш?
Яңа татар җыры дигәндә, әлбәттә, һәр кеше үзенчә күрә инде аны. Ниндидер альтернатив музыка турында, альтернатив музыканы өстен күргән кешеләр, бу рэп, бу рокмы, башка төрле агымнары булырга тиештер дип әйтәләр. Инде олырак буын бу классик җырлар дәрәҗәсендә югары шундый камиллеккә ирешкән әсәрләр булырга тиеш дип әйтәләр. Гади тамашачы инде бу күңелле булырга тиеш, биетә торган булырга тиеш дип әйтә. Шуңа яңа татар җыры нинди икәнен үзеп кенә әйтеп булмый. Иң мөһиме, яңа татар җыры ул камил сүзләр белән булсын, шатландырсын, рухландырсын иң мөһиме милләтебезне, халкыбызны.
Җырның җыртыгы юк дигәнгә нишек карыйсың?
Җырның җыртыгы юк дигән сүзләргә мин тискәре карыйм, чөнки төрле җырлар ишетергә туры килә. Шул ук радиода шундый җырлар куялар, аларның сүзләрен нишектер көй белән ул сизелми кебек, ләкин мин шагыйр буларак игътибар итәм сүзләренә. Шул кадәр дә бик тупас хаталы җөмләләр белән язылган шигырьләр бар инде анда. Шуңа җырның җыртыгы бар, минемчә.
Синең плейлистта күбрәк нинди җырлар әйләнә көн буена?
Мин күбрәк яратам тыңларга Илһам Шакировның җырларын. Менә Саумы кояш җырын яратам инде мин аның, бик күңелгә якын. Хәмдүнә Тимергалиевның менә җырларын яратам инде мин. Яшерек буыннан кемнәрне яраталам икән мин? Кемнәрне тыңлаштыра алам?
Айгелне тыңлыйсың инде хәзер?
Айгел, әйе, Айгел белән Артурны инде хәзер, әлбәттә.
Җыр синең өчен ул ял итүме яки Илһам чыганагымы?
Җыр минем өчен ул ял итүдә, Илһам чыганагы да, чөнки кайсыдыр җырны тыңлаганда уйлыйсың, кара әле, менә ничек сүзләрне әйләндергән бит инде монда дип үзеңә тәҗрибә аласың. Кайбер җырларны тыңлаганда, кара, минем турында җырлыймысың бу дип уйлап куясың. Күп кеше шулай дип әйтә бит инде җыр тыңлаганда.
Булат, әйдә, алайса, ял да әйтеп, шул ук вакытта яңа шигырьләр укуга илһам да алып, Илһам Шакиров язмасында Саумы кояш җырын тыңлыйк. Роберт Әхмәтҗанов шигыре, Мансур Музаффаров музыкасы. Біздің студиямызда қонақта бүгін шағир Булат Ибрахим. Булат, мені сұңғы өзгіет. Олда болса пандемия шартлары сенің ижатқа нешік еғін тұйасады. Енді біз бірсін білдік, шынды матур ижат өрнегі туған, татаралға деген жүр туған. Атағын башқа шығырлар туды ма?
Шығырлар, Аллаға шүкір, көп туды, шақты көп туды. Мен ғымымен елден ендедір өзгәрішлер, ендедір шул саяси вазгыят, ниндидер башка вазгыят үзгәрүенә сәбәпче булса, минем шулай ук бик тиз шигырь туа һәм шул туган шигырьләрне укып та китәсем килә.
Әйдә, җиткерик әле. Тыңлаучыларыбыз да ишетеп белсеннәр әле.
Шик керде илгә, шәһәргә. Дөньясы шикле заман. Кем анда ютәлле тагын? Куркытып безне тамам. Тумыштан ук ширлемебез. Яралымы тормыштан, без тынычлык ялварушы. Кайтмай калган сугыштан без үлемгә ияләшеп, җанны кат-кат югалтып, бу бетә, түз, балам дип тишне кысып, юатып, мең тапкыр үлеп тирелгән михнәтне ябып искә, таң атыр дигән уй белән торып китүче эшкә шик басты киң урамнарны. Тарайды күңелләр я. Үзеңнән үзең шикләнгән карага батты дөнья.
Булат, дәвам итик. Шигыр тыңлыйсыбыз килә, шындан да шагыйр утыра безнең студиябездә кунакта.
Минем менә бер шигырны укып китәсе килә, бу 2019 елда булган бер вакыйга белән бәйле, Утмурт Галименең үзенә ут яндырып үлүе белән.
Әйе.
Күз алдына алтын урда килә. Бер-бер артлы Казан, Хаҗи Тархан, Искер, Бахча сарай яна. Күрше безне янгын тоткан шакта, без яуларда маллар аулап йөрдек. Безнең кирмән биек, ялкын теле менеп җитмәс кебек. Ат шабардан хәбәр килә, маллар яна, агалар да, балалар да яна, безнең гаскәр яуда. Ат шабарның аты соңгы хатын ут эшенә алып чаба. Янгын ярсып диварларны тилде, манаралар белән тарих җиргә инде. Күз алдына никтер урда килде. Хәм ялангач мәйдан. Туган теле өчен янган галим китми күз алдыннан.
Бик зур рәхмәт Булат шигырьләрем өчен. Мәсәлән, Кадир Сибгатуллин, күренекле шагыйрыбыз, шигыр язуны газаплы бәхеткә тиңде. Менә синең өчен нәрсә ул шигыр язу?
Шигыр язу чынлап та күп вакытта ничектер эшләр бармый башлый, уңышсызлыкка очрый башлыйсың, каядыр соңга кала башлыйсың, уйланып куясың, нәрсә соң әле бу дип. Ә югыйсә инде бер айга якын шигырь язганым юк икән. Шул шигырьләрне язып җибәргәч, күңелләр бушый, яңадан эшләр дә җайлаша, өлгерә дә башлыйсың барысына.
Димәк, иҗат итмичә торып булмый.
Иҗат итмичә торып булмый.
Бу сәләтеңне безгә сат дисәләр риза булмыйсың димәк.
Юк.
Бәйле булмый торган. Шулай ук менә Кадис Сыйфатуллиннан икенче цитата дип әйтик. 30 яшкә җиткән иратларның икенче кат чәче агара дип яза. Бу мөмкиндә синең тормышыңда чәчне агартырлык вакыйгалар бармалар, нәрсә берше күбрәк?
Аллага шөкер, мин тулы гаиләдә үстем. Әти-әниләрем исән сау. Үземнең гаиләм һәм бар. Туганнарым, якыннарым исән сау. Мин бәхетле кеше, шуңа минем әле чәч агарырга иртә.
Инде без тапшыруыбызның шулай акрын гына, акрына да якынлашабыз. Тагын берәр шигырь тыңлап үтик, аннан соң инде тыңлаучыларыбызга синнән теләкләр ишетерсәк, шулай тәмамларбыз да.
Россиядә урманнар яна, ел саен яна. Җир ананың үпкәләре яна. Үткәннәре яна. Киләчәге. Көл астыннан гөлләр шытып чыкмас. Ишетелми янгын бетәчәге. Безнең аңны күптән төтен басты, төтен яулый кала шәһәрләрне, һава җитмәс булыр инде тиздән. Тын кысылар буып яшәүләрне, яңгыр телегәйдә бергәләшеп, яңгыр сырык, таләп итеп яңгыр. Янгын чырнап алды илебезне. Бу дөньяда әле кеше бардыр, бу дөньяда кеше исәндер бит. Җир ананың үпкәләре яна. Тамчылардан яңгыр булыгайды. Була бит, газиз. Җир ана.
Бик зур рәхмәт. Инде бу шулай ук шагыйрьнең үз күңеленнән чыккан теләкләре.
Бу заман шул кадәр тизләнде, үзгәрде яшәүнең мәгънәсе. Әйдә ле шушында тукталыйк. Тукталыйк һәм бераз көч алыйк. Каядыр ашыгу, ашкыну нигә соң? Кайда соң? Белгән юк. Беләсең, без инде күптәннән ихластан шатланып көлгән юк. Югыйсә дөньясы бер көлке, көлеп ят мәгънәсез сүзләрдән. Күрешәбез кебек үзебез. Сөйләшкән генә юк күптәннән. Югыйсә сөйләшер әйберләр бихисап бу салкын шәһәрдә. Тик нигә? Нигә соң әле дә иртәгә? Әйт әле иртәгә. Әйдәле барысын ташлык та сикерик туктамас арбадан. Нилеккә бу синең шөһрәтең, нилеккә бу сиңа ялган дан, нигә бу якалы күлмәкләр, нигә бу ялтыравык савытлар? Шул арба көпшәге астында тузанга күмелеп җан бирә кабатлап булмаслык вакытлар. Утырып сөйләшик әле бер, утырып сөйләшик.
Булат, сиңа тапшыруыбызда катнашканың өчен, шушы студияга килеп, үз шигырьләреңне укыганың өчен бик зур рәхмәт.
Үзегезгә бик зур рәхмәт, шулай итеп чакыруыгызга. Әлбәттә, инде менә тамашачыларга да шундый шигырьләремне ирештерә алырга мөмкинчелек бергәнегез өчен бик зур рәхмәт. Инде вакытларын тавып, хәзерге вакытта радионы тыңлап утыручыларга бик зур рәхмәтләремне җиткерәм. Һәм гомумән шигырьяткә, әдәбиятка, үзебезнең мәдәниятебезгә, сәнгатебезгә битараф булмаган кешеләргә бик зур рәхмәт сезгә.
Яшьлек алана.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, яшьлек алана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Бүген студиябездә кунакта шагыйр Булат Ибраһим булды. Тапшыруны Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Яшьлек алананда кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.